Og jeg tenker jo at det er jo veldig fint å kunne ta et skredkurs hver gang man samles i en gruppe som diskuterer snøskred og veivalg og terreng, så lærer du jo nye ting.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så gleder jeg meg veldig til en ny vinter og nye toppturer på ski. Stadig flere har skaffet seg randoutstyr og ønsker å oppleve høye tinder og heftige nedkjøringer. Men hva er det vi bør tenke på når det gjelder skredfare og sikkerhet på sånne turer? Og finnes det i det hele tatt noen toppturer som er helt sikre? Dette og mye mer skal vi nå snakke med tindeveileder Marit Svarstad Andresen om. Velkommen hit til Utestemmer, Marit.
Tusen takk.
Du, gratulerer med kvelden i går. Ja. Jeg skjønte at det var fullt hus.
Ja, det var fullt hus.
Hvor var det dere var, og hva var det dere snakket om?
Vi var på Chateauneuf, og der var det solgt 1000 billetter til snøskredseminar.
1000 billetter til et snøskredseminar, det forteller jo litt om interessen da.
Ja. Det har blitt et sånt eget fenomen i toppturkulturen, det her med skredkvelder.
Ja. Og hvordan legger man opp en skredkveld egentlig?
Nei, det er jo et samarbeid imellom flere parter. Det er jo snøskredvarslingen varsom, og så er det CARE, som forsker på menneskelig faktor og beslutningstaking i skredterreng. Og så er jo Fri Flyt med på laget, DNT og veldig mange plasser med på laget, studentgrupper er med. Så vi prater om snøskredvarslinga, hvordan du kan bruke varslinga for å planlegge tryggere turer til fjells, og hvordan du kan bruke snøskredskolen som ligger på nettsida vår, hva du kan lære der for å forstå varslet bedre, og for å forstå bedre hvordan du kan forholde deg til skredterreng.
Mm-hmm.
Og ikke minst REGOPS, som er...
Hva betyr det?
Der kan man registrere observasjoner.
Ja.
Så hvis du er på skitur og ser et snøskred, eller ser at snøen flaker seg opp, eller du ser bare at det er helt vindstille og fint vær, så kan du ta et bilde og sende det inn med appen vår som heter Varsom REGOPS. Og så bidrar du sånn sett til et bedre snøskredvarsel. Da er det de varslerne som sitter på vakt som får observasjonene, og bruker de da når de skal skrive varsel for morgendagen.
Ja, så vi kan alle sammen egentlig bli skredobservatører. Ja.
Mm.
Må vi bare laste ned den appen da?
Ja, appen Varsom REGOPS.
Og så kan jeg melde meg frivillig, eller må jeg gjennom en skole først?
Da er det bare å kjøre på, rett og slett. Ja.
Med så mange observasjoner som man måtte ha?
Ja.
Ja. Så hvis jeg tar en tur på Tyn-Filefjell og ser at det er litt svagt snølag i en helning, så burde jeg ta bilder av det og sende inn?
Ja, eller bare skrive om det, huke av inne på appen. Det er kjempebra. Og appen har, der har du jo også skredvarsel ligger der, og du har bratthetskart, sånn at det er veldig flott verktøy for turplanlegging.
Så alle som går topptur burde egentlig laste ned den.
Ja.
Du, det var veldig bra tips. Mm-hmm. Men før vi snakker mer om skredfare, så må vi nødt til å bli litt mer kjent med det, synes jeg da.
Ja.
For du er jo da tindeveileder, og så er du overingeniør, kan man kalle det for det?
Ja, det er vel...
Det sto det på nettet i hvert fall.
Det står det på nettet. Ja, det er jo en ganske sånn kjapp... Jeg ble jo overingeniør veldig kjapt.
Uten utdanning, var det du mener?
Uten utdanning, ja, jeg har master i friluftsliv i bånd og pedagogikk.
Ja, ja.
Og så er jeg tindeveileder.
Ja.
Mm. Og så har jeg også utdanning gjennom Klatreforbundet og Norsk Fjellsportforum, da.
Ja. Men alt dette må jo ha begynt et sted med en veldig interesse for fjell og friluftsliv. Og hva tid fikk du den?
Jeg har nå alltid vært glad i å være ute og gå på ski, men jeg har nå vokst opp som hyttejente og langrennsjente. Men så var jeg på folkeskole i Lofoten, og det synes jeg var veldig kjekt.
Ja.
Så da ble jeg i Lofoten på folkeskolen et ekstra år, og så begynte jeg å jobbe på klatrekaféen i Henningsvær, og så ble jeg sendt ut på klatrekurs,
ja.
Og så balla det på seg. Begynte jeg å studere friluftsliv i Bø.
Ja,
mm.
Det er jo drømmestudium, har jeg hørt.
Ja, veldig bra.
Kjempeflott. Der man lærer seg å bo alene ute i naturen og bygge sin egen kano i det hele tatt.
Ja, og ikke minst så var det bra I forhold til å lære å ha med seg andre folk ute på tur.
Ja.
Og gi de gode opplevelser og læring.
Ja.
Sånn at det har vært en veldig god grunnmur som jeg har hatt masse glede av.
Og så dine litt spesielle titlene, da, Tindeveileder. Hvordan blir man det?
Ja, da må du være glad I frisk luft. Ja. Og du må være glad I folk.
Ja.
Så jeg glad I både frisk luft og fine folk. Så for meg det helt perfekt.
En drømmekombo. Ja.
Kanskje den ikke skal bli Tindeveileder fordi at man synes det kjekt å klatre og tenker at det gøy å jobbe med det.
Nei.
Fordi man jobber jo først og fremst med folk til fjells.
Ja.
Så det noe viktig å få med seg. Men det begynte vel fordi at jeg hadde interesse med å klatre og kjøre på ski selv.
Ja.
Og så tok jeg friluftslivsstudiet, og så jobbet jeg til etter jeg hadde jobbet på klatreskolen I Henningsvær et par somre, så jobbet jeg en del I Jostedalen brevførerlag. Sånn at jeg var I et miljø hvor jeg jobbet med klatrekurs og brevføring, og jeg hadde min utdanning gjennom Norsk Fjellsportforum og Klatreforbundet og Høgskolen I Bø. Men masse av kollegaene mine var Tindeveiledere, sånn at jeg var I miljøet.
Mm.
Men og en kamerat etter, den ene kameraten etter den andre ble Tindeveileder.
Oh, ja.
Men jeg tenkte ikke sånn konkret på at jeg skulle bli det. Kanskje det var en sånn drøm, men jeg turte ikke helt å si det. Det var ikke så mange andre damer da,
Nei.
Eller jenter.
Nei, det jo ikke så mange av dere.
Så det var få sånne rollemodeller som kunne vifte med flagget og vise seg frem, sånn at jeg kom på at jeg også kunne bli det da. Så jeg tror jeg måtte være veldig sikker på at det skulle gå bra før jeg turte å søke.
Ja. Hvor gammel var du da når du søkte?
29.
Ja.
Ja.
Og hadde masse erfaring.
Ja, da tenkte jeg at, ok, nå det nå eller aldri. Så jeg sa ikke til noen at jeg søkte.
Sånn det med 29-årsalderen da.
Men da tenkte jeg, ok, enten så må jeg gjøre det nå, eller så må jeg bare pakke bort den tanken I en skuff og ja. Ikke tenke den mer.
Men det jo berømt disse opptakskravene, at du må liksom kunne det og det og det I klatreveggen, og du må kunne vise til så og så god skikjøring, og du skal ha et ganske høyt nivå.
Ja.
Hvordan var det å møte på den opptaksprøvingen og...
Nei.
Og stå der sammen med de andre?
Det var jo mye fine folk, da.
Ja.
Ja. Men det var jo, selvsagt så var det litt skummelt.
Ja.
Det jo press. Du vet jo at av den gjengen som der, så det noen som skal ut.
Ja.
Men,
litt sånn 71 grader nordstemning.
Ja, nesten. Men det gikk jo bra.
Ja.
Jeg tror jo ikke, kanskje jeg kunne søkt tidligere.
Ja.
Men jeg søkte når jeg søkte, og da...
For du måtte bevise at du kunne klatre.
Ja, man må på ski. Og da det jo ikke bare skiteknikk, det går jo på vurderingsevne. Både av snø, terreng, veivalg, av gruppa.
Ja.
Vurdere seg selv, ferd etter evne. Sånn at det jo ikke kun det her som man kan måle med tall.
Nei.
Og ferdigheter som teller.
Nei.
Men det jo kanskje lettere å vise sånne målbare ting på en opptakssamling som relativt kort. Da.
Mm.
Men så det jo også eget opptakskrav for klatring.
Ja.
Så da det både sportsklatring og fjellklatring.
Mm. Og når du hadde først kommet inn, hvor lenge var den utdanningen da?
Vi hadde vel opptak på våren, og så var jeg ferdig da på høsten litt over 3 år etter da.
Ja. Og da får man en sånn nål, gjør som man det?
Ja, man gjør det.
Hva det slags nål?
Det noen knapp. Det noen knapp som ja. Står at vi Tindeveiledere og at vi godkjent I Norge. Og det norske forbundet nå en del av det internasjonale fjellførerforbundet.
Ja.
Sånn at vi får jo en autorisasjon som gjør at vi kan jobbe I andre land også, ikke kun I Norge.
Så du kan reise til Chamonix og USA?
Ja,
og
noen land så kreves det litt ekstra papirarbeid, men den utdanningen og plattformen den samme da.
Ja.
Eller kvalifiseringen, som vi liker å kalle det.
Ja. Hvor mange dere I Norge som har Tindeveileder-utdanninger?
Ja, det burde jeg. Kanskje rundt 100?
Ja. Og hvor mange kvinner det den dag?
Det var to som tok utdanningen I gamle dager, om jeg får si. Så vi jo noen som har blitt ferdige nå, I nyere tid.
Ja.
Skal vi se, det vi er 7.
7 kvinner?
Ja.
Ja.
Mm.
Men det burde kanskje etter hvert bli flere.
Ja.
Og dere jo...
Men jeg tenker kanskje det blir det. Det håper jeg I hvert fall på. Fordi hvis det hadde vært 7 kvinner som hadde vært ferdige når jeg var I 20-årene, så hadde jeg hatt noen å se litt opp til og sammenligne meg med. Som kanskje hadde gitt meg trua på at jeg kunne søke å komme inn.
Mm.
Sånn at det tror jeg absolutt mulighet. Og så har vi jo startet opp en ny kvalifisering nå, som vi kaller skiveilederutdanning, eller skiveilederkvalifisering. Og der det også flere damer som har søkt da.
Mm.
Mm.
Og da blir du en skiguide på en måte?
Ja, så da kan du ha med deg gjester på ski.
Ja.
Ja. Og det jo en stor etterspørsel. Det jo toppturkulturen har nå økt.
Ja, hva det som har skjedd egentlig? Altså topptura har jo bokstavlig talt tatt av.
Ja, eksplodert.
ja,
skikkelig. Altså når jeg bodde I Lofoten og gikk på folkeskole I 98, så var det nesten sånn at oi, der det et skispor, det må være han.
Ja, du visste nesten hvem som hadde tatt den svingen.
Ja, og det et telt under Gandalfveggen I dag.
Ja.
Så det har jo noe med hele, det var jo med Lofotsturismen å gjøre kanskje. Men I hvert fall det med ski, at det, når jeg har vært I Lofoten og jobbet de siste årene med guiding, så det jo det folk overalt.
Mm.
Det skispor overalt.
Og det har skjedd på 20 år.
Ja.
Og vet du hva det skyldes? Har du noen teorier selv?
Det jo veldig flott I Lofoten da.
Ja, det greit.
Det jo kjempefint, og jeg vet ikke om jeg hadde e-postadresse en gang, da. Sånn at sosiale medier og internett har vel gjort sitt til at det...
Ja. Det sånn massiv markedsføring.
Massiv markedsføring, ja. Mm. Og fine fjell og flotte fjorder.
Ja, og toppturene på ski vi jo også ganske flinke til å skryte av da.
Mm.
Jeg innrømmer jo selv at jeg må legge ut et lite Instagram-bilde hvis jeg på en fin topptur.
Ja, jeg tror det. Det jo også noe som kan gjøre at, altså på skredkvelden I går så var jo tema absolutt menneskelig faktor og beslutningstaking da.
Ja.
Hva som gjør at vi tar gode og dårlige beslutninger. Og det at man skal legge ut bilder på Instagram og få masse likes, det jo også med å påvirke valgene vi tar til fjells.
Mm. Det litt interessant det der.
Det kult å legge ut bilde nummer 15 av den samme toppen? Eller det kulere å legge ut nye bilder fra nye bratte renner med, hvor du mer eksponert?
Ja. Så der egentlig...
Og det påvirker jo kanskje de skikjørerne som kanskje bør være utenfor skredterreng, eller I hvert fall I veldig sånn enkelt terreng,
mm.
til å også bevege seg inn I mer komplekst og vanskelig terreng. Da.
Mm.
Fordi at de ser at andre har gjort det.
Ja.
Mm.
Det en slags påvirkningseffekt gjennom sosiale medier.
Ja, det det. Men det mye som påvirker beslutningene våre. Da.
Ja. Men burde vi vært mer restriktive, synes du, med å legge ut bilder fra all verdens bratte nedkjøringer?
Nei, men jeg tenker at man skal være bevisst, kan være litt bevisst hva man ser andre legge ut. Da.
Mm.
Det gjelder jo det meste. Det ikke så veldig mange som legger ut bilder av dårlige dager. Sånn det jo fryd og gammel som blir lagt ut. Da.
Ja.
Og det jo for å bli sett. Det jo viktig for alle å bli sett.
Ja.
Og bli likt.
Ikke sant?
Sånn at man kan sikkert holde seg oppe lenge av nok likes på sosiale medier.
Kanskje til.
Ja.
Men hvis du går litt mer inn på den menneskelige faktoren, for den synes vi jo veldig interessant. Vi går jo nå inn I en topptursesong. Den har jo startet noen plasser, bare for å si det. Selv om vi bare I november, så har jo folk vært på tur siden oktober. Men I topptursesongen så ønsker vi jo oss noen faste regler som vi kan forholde oss til, og som gjør at vi forhåpentligvis ikke skal bli utsatt for skredfare. Og hva ville du begynt med hvis du skulle gi oss en liten sånn shortlist på hva vi skal huske på?
Ja, I hvert fall så skal man, hvis vi begynner med den første faktoren først, da, faktor menneske, og hvem du på tur med. Det står jo at du ikke skal gå ut på tur alene I fjellvettreglene. Nå ikke jeg så opptatt av det, men hvis du går jo ofte, så går man jo sammen flere I en gruppe. Og da det flere I en gruppe som skal være enige om turen, og flere som med og tar avgjørelser.
Mm.
Men det ikke så lett å ta gode avgjørelser hvis, hvis det en stor gruppe på tur.
Nei.
Sånn at jo færre man I en gruppe, jo enklere det å ta gode avgjørelser.
Mm.
Og ofte I en gruppe, jeg nettopp, sitter nettopp nå så, I de her dagene her og lager tegneserier.
Ja.
Og det som kult med tegneserier at du får så godt fram det med menneskelig faktor gjennom karakteristikkene da. Så der det, for eksempel så får dere møte en som heter Braute, og han veldig, han har stor brystkasse, han god på ski, han god fysisk form, han ja. Opptatt av likes og selfies.
Har han svunnet mørkt dialekt også?
Og det han kunne, ja, hvis han hadde, hvis han hadde fått det, ja, det kan jeg faktisk forandre. Men hvis det en som Braute I gruppa, da, så har han kanskje mye meninger om ting, og ja. Fordi han god på ski og god fysisk form, så kanskje de andre I gruppa tror at han at han også flink til å vurdere snøen, og også ja. Flink til å vurdere terrenget.
Mm.
Og det jo ikke sikkert han
Nei.
Men det ikke sikkert det noen som tør å si fra, eller spørre spørsmål
Nei.
Til han Braute.
Så han får en sånn lederrolle som han kanskje egentlig ikke burde ha.
Ja, Så det å tørre å stille spørsmål, det viktig da. Tørre å være kjip.
Ja.
Tørre å si at...
det var bra du sa det med kjip, fordi ja. Det kan jo være litt sånn flaut å være den som drar ned stemningen,
ja.
Og som sier at den fjellsiden der borte, den tror jeg kanskje vi ikke skal kjøre ned.
Ja.
Og hva skal vi gjøre med den flauhetsfølelsen? Hva kan vi gjøre for å bygge ned den?
Jeg har sjelden en topp som målet. Målet Nei. Mitt når jeg på ski, det å finne god snø
ja.
Og artig skikjøring.
Så du må ikke nødvendigvis opp til verden?
Nei.
Nei.
Og det kan godt hende at det var kjempeartig skiføre i et heng, eller I en stor skibakke da, dagen før, men så det blåst gjennom natta, så snøen blitt vindpakket, og det har blitt dannet flak, ferske flak, og da vil skredfaren øke også. Og så kan det hende at man påvirket av de bildene man så på sosiale medier da, fra dagen før, om løsne. Men da må man liksom tørre å stoppe opp og ikke være så, ha sånn rak kurs på det man hadde bestemt seg for dagen før. Da. For man planlegger jo så godt man kan kanskje dagen før og tidlig morgen. Ser på oppdatert værmelding om morgenen, og du har sett på skredvarslet, og ser ut av vinduet, har det snødd mer eller mindre enn det varslet sa. Forholdene sånn som man trodde? Fortsatt alle gruppa med på planen? Alle som skulle med I går kveld, de med nå? Det noen nye man møter på parkeringsplassen som bare hiver seg med I gruppa uten å ha vært med på planleggingen?
Ja, sånne ting.
Da blir man plutselig tre ekstra da, som skal være med, og da det tre ekstra man skal tørre å si, skal vi snu til? Sånn at det ganske mange sånne faktorer som spiller en stor rolle da.
Ja, det veldig mye psykologi.
Ja, masse, og kanskje man planlegger turen opp, og så kommer man på toppen, og så det tre forskjellige alternativer, eller tre ønsker for nedkjøring, og det det noe man ikke har snakket om I det hele tatt.
Ja.
Og da man kanskje litt sliten, en vil kanskje bare ned og få seg en øl, og en vil kjøre ned der man rekker og kjøre to turer, og en ser hvor det god snø og ikke... Ja, det masse forskjellige meninger da, som skal kokes ihop.
Tror du at det oftest sånn at Braute, da, som du kalte han for, at det han som går seirende ut av beslutningsprosessen?
Kanskje I noen tilfeller. Så tror jeg det at det lett... Vi jo en saueflokk, vi flokkdyr. Det viktig for oss å høre til. Samme om det på arbeid eller ute på ski. Så vil vi jo, vi vil jo bli likt, vi vil jo høre til.
Ja, ja. Men moralen altså mot si Braute.
ja, kanskje det.
Selv om
det.
Han en høylytt fyr.
Og kanskje ikke, og man må kanskje ikke mot si, men man kan stille spørsmål.
Ja, ja.
Men hvorfor hvorfor det ok å gå her? Ja. Hvorfor det trygt å kjøre ned her?
Ja. Still litt vanskelige spørsmål til Braute. Ja.
Sant? Hvis vi går på en rygg, og vi fjernlutløser et skred I siden nedenfor ryggen, da vet vi jo at det svake lag I snødekket, som gjør at vi kan fjernutløse et skred. Vi kan påvirke et svagt lag I snødekket der vi står, og så kan det bli sånn dominoeffekt under snøen, bortover til der hvor det bratt nok, og der hvor det bratt nok, så vil snøen slippe, da, og det går et skred. Og da har vi jo fått en veldig god... Eller det jo et sånn direkte signal på at det skredfare.
Ja.
Så det jo en slags læring I det da, når man løser ut skred.
Ja.
Hvis man blir tatt selv I et skred, så det jo et veldig tydelig signal på at det skredfare. Og at man gjorde et dårlig valg. Men på alle de gangene man på tur, og man ikke løser et skred, da kan man jo ha gjort både gode og dårlige valg. Man kan slå seg på brystkassa og si at i dag gjorde vi det bra, det gikk jo ikke noe skred.
Mm.
Men det kan jo ha vært flaks at det ikke gikk skred.
Ja.
Fordi at snøen er så vanskelig å forstå.
Mm.
Og vi har jo ulike problemer med snøen som bestemmer skredfaren. Og noen er mer alvorlige enn andre, noen er lettere å se enn andre.
Mm. Har du noen eksempler på det?
Ja, foksnø for eksempel, det er vindpakka snø. Og det er når snøen blir flyttet rundt av vind, og vinden pakker sammen snøen til flak, litt harde flak. Og hvis du tråkker på foksnø, så ser du at det deler seg opp som puslespill, da, at det kan sprekke opp litt.
Mm.
Og det kan skyte ut ganske lange sprekker. Det er jo foksnø.
Mm.
Og det blir jo på overflata av snøen, så det er jo sånn som vi ser ganske godt.
Men det er vi kan høre sånne drønn nå, i snøen?
Ja, det er vel først og fremst hvis du har et skredproblem som vi kaller vedvarende svagt lag.
Mm.
Og det er vedvarende svagt lag som på en måte er den her tikkende bomba som vi skal forholde oss til hele vinteren.
Ja.
Og da er det et svagt lag nede i snødekket.
Som man kanskje ikke ser.
Og det kan jo være litt sånn porøse, luftige snøkrystaller som har bygget seg opp over tid.
Ja.
Ofte når det er veldig kaldt ute, og når det er litt sånn fuktighet nede i snødekket, så vil etter hvert snøkrystallene bygger seg opp da.
Mm.
Det er varme ned i snøen, og så er det kulde over bakken. Så det er det gode groforhold da,
ja,
for sånne svake lag. Og et annet svagt lag er noen rimkrystaller på overflaten. Overflaterim, og det er sånn som vi ser ute i skogen når vi går på langrennsski, eller bare utenfor huset i hagen. Og da kan vi jo se, hvis det er mange klare, kalde netter, så ser vi jo at rimen blir større og større for hver dag som går.
Mm.
Og hvis det da kommer et snøfall oppå det laget, så kan man jo forestille seg at rimen blir stående nede i snødekket. Og da er det jo veldig porøst, det her rimlaget, og mye luft i det.
Mm.
Men det ligger gjemt nede i snøen da, sånn at vedvarende svagt lag, det er jo svake lag som er gjemt nede i snødekket, som vi ikke ser.
Mm.
Så til forskjell fra foksnøen, som vi ser, så ser vi ikke det vedvarende svake laget. Og hvis det vedvarende svake laget ligger djupt i snødekket, så kan vi kanskje gå på ski over dette laget uten å påvirke det. Men hvis det ligger høyere opp i snødekket, og vi som skiløper med kroppsvekta vår klarer å påvirke det, så kan det da bli en dominoeffekt i snødekket som gjør at det løsner et stort skred, hvis det er bratt nok. Sant?
Mm.
Sånn at det er det jeg liksom mener med flaks, da. Hvis det er et vedvarende svagt lag i snøen,
Kanskje
det bare er faregrad 2, men det er vedvarende svagt lag. Da er det så lett å tenke at det er bare en toer, i dag er det trygt, vi kan kjøre overalt.
Du må fortelle litt om disse gradene der, 1, 2, 3.
Vi er jo ikke så glad i det i snøskredvarslingen.
Nei, vi får høre hvordan er det vi skal forholde oss til de tallene, for det er mange av oss som har litt kunnskap om at det er liksom delt opp i faregrad 1, 2, 3 og 4. Mm. Men hva betyr det egentlig?
Ja, noen ganger så tenker jeg at vi skulle bare kvitte oss med hele den der tallskalaen.
Ja, du tenker det?
Ja, fordi det er jo en femtrinsskala internasjonalt. Og faregrad 1, da er det ganske trygt. Det kan jo gå småskred på faregrad 1.
Mm.
Men da, det er ganske lett for oss å forholde oss til det da, på en trygg måte. Og faregrad 2, det høres jo ikke så skummelt ut, men det er jo dobbelt så farlig som faregrad 1. Faregraden vokser eksponensielt.
Ja, det er sånn det.
Mm. Og faregrad 3 er dobbelt så farlig som 2, og 4 er dobbelt så farlig som 3, og 5 er dobbelt så farlig som 4.
Da begynner det å bli farlig.
Faregrad 5, da er det, altså, da går vei og bebyggelse og alt.
Ja.
Og faregrad 4 også, da må du holde deg langt unna skredterreng. Og det er ofte situasjoner med veldig mye vær, og det går masse selvutløste skred, da, som går av seg selv.
Ja.
Så det er jo flest dager gjennom vinteren med faregrad 2 og 3, sånn at det er jo faregrader vi må forholde oss til.
Ja.
Men et tall kan ikke fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss til fjells.
Nei, så vi må kanskje være flinkere til å lete etter mer informasjon.
Ja, sånn at vi vil at folk skal forstå hva som er problemet i snøen, og vi kaller det skredproblemet.
Mm-hmm.
Og hvis man forstår hva som er skredproblemet, og man finner ut hvor skredproblemet befinner seg hen, så kan man jo bruke skredvarselet til å se muligheter for skitur.
Ja.
Sånn at hvis det er skredproblemet vedvarende svake lag, da vet vi at det er et svagt lag i snødekket, som kan liksom eksplodere hvis vi som skiløpere klarer å påvirke det.
Mm.
Så hvis det kort nok avstand mellom beina våre på snøoverflaten og det svake laget nede i snøen.
Mm.
Så hvis det vedvarende svake lag og en faregrad 2,
ja.
Så vet vi at hvis vi går på snøen der det vedvarende svake lag, så vil vi, der hvor snødekket tynt nok, kunne påvirke det vedvarende svake laget med kroppsvekta vår.
Mm.
Men hvis det vedvarende svake lag over 800 høydemeter i nordlig himmelretning,
ja.
Og østlig himmelretning, for eksempel,
ja.
Mens ikke i sør og vestlig. Det jo sånn som kanskje kan skje når vi kommer litt ut på vinteren, og,
mm.
og sola har smeltet opp snødekk, og
ja.
Det vedvarende svake laget vekke i solsidene, men det fortsatt intakt i nordsiden og
ja.
Nordøstsidene. Da.
Ja.
Så kan jo vi planlegge oss vekk fra skredproblemet.
Mens vi sitter og planlegger ja. For eksempel neste dags tur eller dagens tur.
Det vedvarende svake lag, men det bare i nord- og nordøstsidene. Da kan vi jo gå på ski i sørsidene. Da.
Mm.
Og vi vet jo at vi kan kjøre skogskjøring i nordsidene opp til 800 meter.
Ja.
Uten at vi sannsynligvis, for det jo bare en prognose.
Mm.
Så når vi sitter på vakt og skriver et snøskredvarsel, så skriver vi det vi tror
ja.
Er rett.
Ja.
I snøen akkurat nå da, eller for de neste dagene. Sånn at selv om du leser varslet, så er det viktig at du på når du ute, for det kan være andre skredproblemer der du på tur,
mm.
enn det som står i varslet.
Mm.
Varslet jo regionalt, så det jo utrolig store områder, så det vil alltid være lokale forskjeller
ja.
Innen en stor region.
Og det der vi må begynne å bli flinke til å bruke egne øyne og øre, og
ja.
Snakke sammen ja. Før turen starter. Da.
Ja. Ja.
For det jo... Det jo litt sånn at man lett kan tenke at ja, dere som Tindeveiledere, dere har forutsetninger for å kunne vurdere det, mens vi andre, vi velger å gå på den toppen hvor vi alltid har gått.
Mm.
Og vi tar den ruta vi alltid har valgt.
Mm. Mm.
Og så kan det dessverre skje ulykker da, selv om vi har gått der mm. ofte før.
Det litt skummelt det her med sånne heimefjell.
Ja, heimefjell er et godt ord.
Ja, det er det, for at du tror det ikke går skred der, for du har gått der så mange ganger.
Ja.
Og så blir det liksom trygt og snilt, fordi at du kjenner bakkene så godt fra før.
Ja, men så kan det ha skjedd ting ja. Siden sist du var der.
Ja, er det bratt nok, så kan det gå skred.
Ja, ja.
Sånn at det enkleste for folk, det jo å prøve å lære seg skredterreng.
Ja.
Hva bratt? Hva 30 grader bratt? Og hvor langt kan skredene gå ut? Hva utløpsområdene for skred
ja.
Her?
Ja, der hadde du noen gode...
Da slipper du å kunne snø.
Ikke sant?
For da kan du holde deg unna skredterreng.
Da holder man seg til deg reglene i stedet for.
Ja.
Ja.
Sånn at enten så må du være kjempeflink på snø, eller så må du holde deg unna skredterreng.
Ja, det er egentlig godt oppsummert da.
Ja.
Det burde stått på en t-skjorte, synes jeg.
Ja, mhm. Ja, men vi har laget nye t-skjorter, der står det hva problemet.
Ja, dere har det?
Ja.
Ja. Sikkert at man i hvert fall har stilt spørsmålet, og at man reflekterer mm. rundt det. For jeg har hørt at sånne som meg, menn i 40-årene, som på ja. Guttetur.
Ikke gå på tur med menn i 40-årene.
Hvis det bare det jeg gjør, det er livsfarlig det da, med andre.
Ja, det er livsfarlig. Nei, men statistisk sett så...
Vi er en utsatt gruppe, er ikke vi det?
Utsatt gruppe, ja.
Og hvorfor er vi det?
Kanskje fordi dere har gått på tur i alle år.
Ja, og at vi går på heimefjell.
At dere har gått på heimefjell, og kanskje dere tok et skredkurs på 80-tallet en gang, jeg vet ikke. 90-tallet kanskje.
Men det er uansett lenge siden sist.
Ja, det er i hvert fall lenge siden.
Ja.
Ja.
Så vi er egentlig litt sånn arrogante, mm. og tror vi vet masse, uten at vi nødvendigvis gjør det.
Mm.
Og der ligger litt av hovedproblematikken kanskje.
Ja.
Og så har vi lyst på disse fine Instagram-bilder, og ja, kanskje tøffe oss litt og kjøre litt bratt.
Absolutt.
Nei, vi er litt av en gjeng, altså. Jeg tror jeg skal passe meg litt for min egen gjeng.
Ja.
Det er det som er rådet.
Men jeg tenker jo at det er jo veldig fint å kunne ta et skredkurs, samme om du har flere fra før.
Ja.
Hver gang man samles i en gruppe som diskuterer snøskred og veivalg og terreng, så lærer du jo nye ting.
Ja.
Det er også om å ta et førstehjelpskurs.
Det er fint å fornye.
Det er veldig bra å ha et førstehjelpskurs annet hvert år, bare for å røske tak i mm. gamle kunster.
Ja. Ja, men du har et poeng der, for jeg tror at mange av de som nettopp har oppdaget gleden ved toppturer på ski, og som har kjøpt seg kanskje litt randoutstyr, og som føler seg litt nybegynnere. De flinke til å ta kurs. Og så har du sånne karer som oss, som kjøpte randoski i 1999 og 2001, som holdt på en stund. Vi tar ikke kurs lenger. Og der er det en liten sånn missing link.
Må komme seg ut. Så tenker jeg, altså, vi har jo så bra utstyr nå, så før, når vi for til fjells med fjellski og lave lærstøvler,
ja.
Så var det jo, det er jo mye mer krevende å kjøre i skredterreng med sånt utstyr.
Ja.
Folk gjorde det, mange som kjørte bratt med enklere utstyr, men nå er godt utstyr noe alle har.
Mm.
Og det gjør det ganske enkelt å kjøre på ski.
Ja.
Nå i dag, sånn at da er det lettere for flere å havne i skredterreng, og kanskje flere som ikke skulle vært det.
Mm.
Jeg har også tenkt en del siste på barn og skredterreng.
Ja.
Det er jo en del alpinanlegg i Norge som har fine områder utenfor løypene.
Mm.
Så det er også noe som man har ansvar som foreldre også. At man kanskje ikke bare sier ha det til unga, så vi ses på den kaféen i lunsjen.
Nei, men at man føler litt
at, mer. At man i hvert fall har litt grenser og tenker seg om et par ganger.
Ja, og er bevisst på skredfaren også i nærheten av alpinanlegget. Ja,
og det er jo mange ungdommer også som er skikkelig gode på ski nå.
Mm.
Som har drivet i parken hele ungdomstida.
Ja.
Og de kommer til å reise utenfor løp nå.
Ja.
Og da, å være liksom på de.
Ja.
Før de, for der er det ikke skiferdighetene det skal stå på.
Nei, ikke sant?
Nei.
De har allerede blitt så gode.
Kjempegod på ski.
Men hva utstyr er det du vil anbefale at vi skaffer oss hvis vi tenker at toppturer det er noe jeg skal drive med?
Ja.
I tillegg til ski og staver og støvler?
Da er det bra å ha en søkstang.
Ja.
Og en god spade. Med langt skaft. Jeg gravde opp en gang.
Du har det, ja.
Som ble tatt av skred, og akkurat den dagen så hadde jeg en spade. Jeg hadde lånt en spade med kort skaft, fordi jeg skulle teste en ny ryggsekk, og den nye ryggsekken så hadde jeg ikke plass til den spaden jeg pleide å ha.
Åja.
Med langt skaft. Og akkurat den dagen, det var en snill tur, men det var toppskavel på toppen, sånn at da var det en annen kar på fjellet som gikk ut for skavelen og løste ut skred i siden nede for skavelen. Og ble tatt til skredet da.
Ja.
Det gikk jo ikke bra med han, uheldigvis, men da var jeg med og så gravde frem ham med en liten spade.
Ja.
Sånn at å ha ordentlig redskap når du trenger det, det er ikke noe å tenke på engang.
Nei, du tenker at det lange skaftet, det bør man ha. Og søkestanger, er det mer?
Sende mottaker,
ja.
Eller mange kaller det skredsøker.
Ja.
Det bør alle ha.
Det koster mye, synes mange, men hvor mye koster det egentlig?
Det har jeg ikke peiling på.
Det er nok en tusenlapper. Men,
ja, men hvis du kjøper en sånn skredpakke, mange sportsbutikker har skredpakker med sendemottaker og spade og søkestang, og da tror jeg man kan få en ok sånn pakkepris på det.
Da får du alt.
Førstehjelpsutstyr og vindsekk og litt ekstra klær og... Og så har jeg en sånn folk som kjører utenfor løypene, men nærme alpinanlegg, de må ha med seg feller.
Ja.
Det er fort gjort å glemme da.
Ja.
Og tenke at de trenger det ikke, for de skal bare bruke heisen og kjøre i heisnære områder.
Ja.
Men hvis de har kjørt ned et heng og kompisen som kommer etter blir tatt av skred, så er det langt å gå opp igjen uten å ha fellene i sekken.
Det var et godt tips.
Mm.
Så det må man ha med seg i sekken.
Ja.
Ja. Og så må man lære seg å bruke det. Og det gjør du på disse kursene, ikke sant?
Ja.
Da får man prøvd det litt ut i praksis.
Mm.
Og før turen begynner, så tester man kanskje litt og hører med folk om de har alt det som du nå nevnte.
Ja.
Og også finne ut om den sendemottakeren er skrudd på.
Ja, om den er skrudd på, og om den fungerer. Ja.
Mm.
Og det er jo en del av trygg turplanlegging, det.
Ja.
Så man kommer på parkeringsplassen og hopper ut av bilen, så må man ta en liten sjekk på om alle har med seg det de trenger, og om alle er med på hvor man skal den, og dagsformen er fin, og sjekk om sendemottakeren fungerer, at man har en kameratsjekk før man legger i vei.
Ja.
Det er en del av det, som å ta på sikkerhetsbeltet når man kjører bil.
Ja, Det var en god metafor. Ja. At man må rett og slett gjøre det samme når man skal på topptur.
Ja. Ja.
Og når du alltid utstyret på plass, har du da noen trygge toppturer du vil anbefale, og som du vender tilbake til selv med eller uten dine gjester?
Ja.
Er det noen du vil trekke fram?
Nå bor jo jeg på Sunnmøre da.
Ja, du er veldig heldig.
Ja, veldig heldig, og kanskje den mest godte toppen på Sunnmøre, ja, det kan hende at jeg er kålåst inn, og den er jo ikke trygg. Eller den kan jo være trygg under noen forhold, men den er jo ikke noen enkel tur. Vi deler jo ofte terreng inn i enkelt terreng, og så utfordrende terreng og komplekst terreng.
Ja.
Hvis man ikke har mye erfaring, så bør man jo forholde seg til enkelt terreng da.
Ja.
Og da er det jo minimalt med skredterreng.
Ja.
Du må forholde deg til det, orientere deg utenom det, og kanskje du må krysse en utløpszone, men ganske sånn oversiktlig terreng. Og inne i Ørenfjorden på Bleia,
ja.
Der er det ofte fin snø, og det er fine skibakker, artig skikjøring, fantastisk utsikt over Ørenfjorden.
Ja, så som
der
et eksempel.
Der har jeg sjelden hatt det kjedelig, altså.
Nei.
Ja, veldig flott.
Det har blitt veldig populært opp også.
Ja, det har det.
Det ble ikke en sånn slags riksarena for randonee.
Mm. Men litt sånn lengre ut der, så er det jo et lite fjell som heter Maudekollen.
Ja.
Det har nesten vært mer enn navnet sitt, altså, men det er jo har slogen som nærmeste nabo.
Ja.
Men det er også en veldig flott skitur, da, med fin utsikt og artig skikjøring.
Ja. Har du noen turer i Jotunheimen eller lengre nord i landet som du vil trekke fram?
Altså Horrungan og Turtagrø er nå et område som mange synes er artig, og der er nå Launostind, en veldig sånn fin, enkel, relativt enkel tur, som er kjempefin å gjøre om våren. Passer deg for toppskavelen.
Ja.
Det er ikke alltid man trenger å gå helt på toppen på topper når man er på ski, fordi man vet liksom ikke helt hvor er toppen, og hvor er det skavel, hvor er det stein.
Nei.
Sånn at det å stoppe godt nok nede i siden,
det er lurt. Det er,
ja, godt tips.
Ja.
Mm.
Og nord for da, Lofoten, der du selv bodde, og i Lyngen og sånn, finnes det trygge turer du vil trekke frem der?
Jeg har vært veldig mye på tur i Småtindan, i Kabelvågmarka.
Ja, kaller man det for Kabelvågmarka?
Nei, det er jo marka, der er det jo langrennsløyper og skøytevann. Men på fjellene bak der, så er det jo...
Det er litt annen mark enn vi har her i Oslo i hvert fall.
Veldig flott da. Men om det er helt, det er ikke helt skredtrykt, det er det ikke.
Nei.
Nei, sånn at du må følge med hvis du skal på tur der.
Mm.
Ja. Men, ja, Pilan.
Ja.
Ja. Det som er fint med området rundt Varden og Småtinnan er at det er veldig masse, det er mye muligheter da.
Ja.
Men det er ikke skredtrykt.
Nei.
Nei.
Fri Flyt har jo gitt ut en bok som heter Trygge toppturer.
Ja. Mm.
Har dere som er guide lest den og godkjent den?
Ja, mer eller mindre.
Ja.
Ja, men jeg har ikke pløyet gjennom boka, men det er en kjempefin bok for de som skal på tur.
Ja.
Den tar for seg tryggere toppturer i hele landet. Da.
Ja.
Og så har vi jo, hvis man skal på tur i et område, og vil sjekke om det er noen fjell eller noen turområder, hvor bratt det er og sånn, så har vi den appen som heter Regops.
Ja.
Varsom Regops, og der er det bratthetskart, så da kan du se på kartet digitalt da, hvor det er 30 grader og brattere.
Mm.
Og det kan jo være til stor hjelp.
Mm.
Mm.
Den kan du bruke i planlegging av dagens tur.
Ja.
Ja.
Mm. Så det er absolutt en fordel altså.
Ja.
Mm.
Disse trygge toppturene er vi jo egentlig alle på jakt etter.
Ja.
Nå er ikke det sikkert at det finnes så fryktelig mange av dem, fordi vi er jo et land med mye terreng over 30 grader. Mm. Så derfor så er vel det med kunnskapstilegning egentlig det man bør sikte på.
Men hvis jeg skal liksom avbryte deg, så er det jo veldig mye terreng som ikke er skredterreng, som er gøy å gå på ski, og som har fine skibakker, som gir veldig artig skikjøring. Så det trenger jo ikke å være så bratt for å være artig. Hvis det er god snø, så får du, da er det veldig artig altså. Hvis det er en venninne som har kjørt en renne på 45 eller 40 grader, som er litt isete og dårlig, og jeg har vært og kjørt 26 grader bratt, men har hatt kjempefin snø, så er det jo jeg som vant den dagen.
Ja, du kjenner på
føler
det.
Føler jeg det da.
Ja.
Ja, ja.
Da var det du som gikk seirende ut.
Ja.
Det er veldig, veldig godt sagt. Du trenger ikke så bratt terreng for å få gode skiopplevelser.
Nei.
Nei. Det er egentlig en god moral i det også.
Ja, ja.
Når
men jeg må jo ikke misforstå. Jeg synes jo det er også artig å kjøre brattere enn 30 grader, men da må jeg vite at snøen er trygg.
Ja.
Og det er ikke så ofte man kan vite at snøen er helt trygg.
Disse snøprofilene da, som folk graver ut, er det lett for oss alle å lære oss hva vi skal se etter der?
Ja, man kan lære seg det altså.
Ja.
Ja, for det hvis man graver ut en vegg i snøen en meter ned, og skjærer ut et kakestykke i den snøen, og hvis du dunker litt på det kakestykket, og det ramler ut snøblokk, så vil jo snøblokka ha ramlet ut på et svakere lag.
Mm.
Mm.
Så det er sånne tegn som vi relativt greit kan lære oss å se etter?
Ja, det går an å, det går faktisk an å lese litt om det på snøskredskolen også, hvordan man lager snøprofiler, hvordan man kan lese ut av det. Men det er jo fint å kanskje gå en tur med noen som kan det da, og har gjort det før.
Mm, og se det i praksis.
For det er, det er kjempevanskelig. Altså ekspertene, de som har forsket på snøskred i 25 år, de blir jo tatt i skred.
Mm.
Sånn at jeg vet ikke helt om vi kan snakke om noen som kan være snøskredeksperter.
Nei.
Fordi alle er jo, det eneste som er sikkert er at alle er usikre.
Ja, det er egentlig en bra oppsummering.
Ja, ja. Sånn at,
det er det eneste vi er sikre på, at alle er usikre.
Ja.
Ja. Det må
jeg
vi ha
har en kollega som alltid sier at man skal aldri stole på eksperten.
Nei. Og når du, hvis du blir titulert som snøskred eller skredekspert, så synes ikke du noe om den titelen.
Men jeg tenker, hvem er det han prater om da? Hvem er det han prater om nå?
Det er i hvert fall, det er ikke du i hvert fall.
Nei. Nei, men jeg tror det er veldig mange såkalte eksperter som er veldig usikre, som ikke føler seg som noe ekspert.
Nei. Så vi, det er litt sånn livslang læring i det her.
Ja, det er det.
Du, vi har noen faste spørsmål i Utestemmer, som vi alltid gleder oss til å stille våre kjære intervjuobjekt.
Kjør på.
Og da begynner vi med hva som er din favoritt DNT-hytte.
Nei, nå bor jeg jo på Sunnmøre da.
Så da blir det Sunnmørshytte?
Ja, det får bli det. Jeg tror kanskje da får det bli Patchelhytta, som ligger liksom midt i gryta.
Ja?
Mm.
Hva slags fjell er det du har rundt den?
Der er det Slogen da.
Ja.
Brekket inn den da.
Bratte, flotte skifjell.
Ja. Og Maudekollen.
Og Maudekollen, ja. Må ikke glemme det.
Må ikke glemme Maudekollen.
Den er heldigvis litt slakere.
Det er jo veldig fint på den hytta om sommeren også.
Ja.
På høsten.
Den er selvbetjent.
Ja.
Så der kan du komme opp og kjøpe mat og lage den selv?
Ja, plass til mange. Den har to mindre hytter også.
Ja.
Et lite vann der. Og det er fint, du kan nå den hytta fra mange plasser.
Ja.
Så det er ikke så voldsomt. Det trenger ikke å være så langt å gå.
Nei.
Sånn at det er fint for barnefamilier å komme seg inn der også.
Det er sånn Soria Moria slott.
Ja, det er det.
Har du en favoritttur i Norge da? En topptur som du selv vil mene ditt hjerte nærmest?
Det er mange, men jeg synes det er veldig artig å gå fra en plass til en annen.
Ja.
Så hvis man bare...
Altså fra A til B?
Ja, det er veldig artig.
Mm-hmm.
Men det er jo litt krevende også, for at når man går opp en bakke, så kan man hele tiden, da går man litt sakte, og man gjør vurderinger, og man ser hele tiden terrenget man kanskje skal kjøre ned i. Men hvis du går opp en plass, så skal du kjøre ned i et terreng som du ikke har gått og kikket på vei opp.
Mm.
Sånn at det krever kanskje enda mer vurderinger av terrenget og av snøen.
Ja. Har du en sånn tur du vil
avsløre? Ja, altså bare å gå på ski fra Sykkylven og, ned, og over fjellene og ned i Hjørumfjorden er jo helt fantastisk, og der finnes det jo mange overgangsmuligheter.
Ja.
Eller hvis man begynner å gå på Bleia, og så går ned igjen, og så går man opp på Kårdalstinene, og så kommer man ned i fjorden på nedsida der.
Ja.
Veldig flott.
En overgangstur, det vil du trekke fram.
Ja, det
jeg er veldig rørt og glad over at du bare nevner Sunnmørsfjellet.
Ja, men du, og så går fra Sogndal da, fra Anestølen over Sogndalsegget og ned i Fjærland.
Ja, den også er fin.
Kjempeflott.
Ja.
Favoritt, masse muligheter.
Har du noe i sekken din, noe spesielt som du vil trekke fram når du er på tur? Ved siden av alt det viktige utstyret som du allerede har nevnt.
Batteri til sendemottakeren, men det går kanskje under viktig utstyr.
Ja.
Ja, jeg har alltid med meg masse mat.
Har du noe snop som du er svak for, og som du vil anbefaler oss andre å ta med?
Egg.
Egg, ja. Et kokt egg, eller?
Ja, alltid egg.
Ja.
Ja.
Får du inn protein her også?
Ja, ja.
Utrolig bra. Er det med skallet på, sikkert at du sitter og liksom piller av litt skall under lunsjpausen?
Ja, men jeg tar det med meg da.
Ja?
Ja.
Men det er en sånn, det er en sånn fin...
Egg og nøtter, kanskje? Ja, egg og nøtter. Ja.
Jeg ser alltid opp til deg som sitter og piller av eggeskall i lunsjpausen. Mm. Det er en sånn egen style over dere. Dere har skjønt noe som vi andre ikke har skjønt.
Ja, ja, ja. Lettvint er ute.
Du, det var utrolig hyggelig å ha deg på besøk her i dag. Hvor er det vi treffer deg i Fjellheimen nå i neste uke, tror du?
Da er det i Romsdalen og på Sunnmøre.
Ja, så nå er sesongen i gang.
Du, den er i gang. Skredvarslingen begynner 1. desember.
Ja.
I kveld så kommer det 100 snøobservatører hit til Oslo. Så vi skal ha samling i 2 hele dager.
Oi.
På NVE-huset.
Så bra.
Hvor vi skal summere litt og forberede oss til ny varslingssesong, både vi som jobber som snøskredvarslere og de som jobber ute som observatører. Da.
Ja, så bra. Det ønsker jeg dere lykke til med.
Ja, tusen takk.
Dere gjør en kjempeviktig jobb.
Ja.
Og god tur videre.
Flott.
I neste utgave av DNT sitt medlemsblad Fjell og Vidde, som blir sendt ut til alle medlemmerne i starten av desember, så kan du lese en større sak om det å være med på et skredkurs. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Patchalytta, som er Marits i favoritthytte, har fått 1,8 millioner kroner av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Patchalytta er en selvbetjent DNT-hytte som ligger i dypet av Sunnmørsalpene. Hytta er et strålende utgangspunkt for toppturer til for eksempel Slogen, Brekketindene, Smørskretindene og Maudekollen. Både stranda, øye og yrke er god utgangspunkt for å komme fram til dine fine hytter. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.